Gepleyer Azatlyk Radiosy Ses Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Türkmen Hawa Ýollary kompaniýasy öz uçurlaryny biletleri onlayn satmak boýunça hyzmatyna ýol goýýar. Kompaniýanyň resmi web saýtynda onlayn bilet satyn almak üçin ýörite mümkinçilik döredilipdir. Bu ýerde ýerleşdirilen guralar arkaly tiýahat ugruny we onuň gününi, wagtyny saýlamak göz öňünde tutulýar. Emma iş yüzünde Türkmen Hava Yollarının web saytında online bilet saylamak yadır mümkün del. Bunun için niyetlenen kural talep edilen maglumatları kabul ediyar. Emma hiç ili netice gorkozmiyar. Bunun bilen bir vaqta Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri Türkmen Hava Yollary kompaniýasynda özlerine ýurdun içerki uçurlaryna biletleriň onlayn sowdasynyň noýabryň başından başlananlygy, daşary ýurtlara biletleriň ýanwardan başlanyp satyljagy barada aýdylandygyny habar berýärler. Azatlyk Radiosynyň Türkmen Hava Yollarynyň özünden kommentary almak synanşygy häzirlikçe netije bermedi. Soňky aýlarda Türkmenistanda uçur biletleriniň gytçylygy emele geldi. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary uçur biletlerini satyn almak isleyenlerin yüzlerçe adamlık nowotlarının döreýänligini, ýaşajylaryň uçur biletlerini para berip satyn almagy tinançyanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň hökümeti Türkmen Hawa Yollarynyň uçur biletlerini internet arkaly satmak usulyny 2011-nji ýylda girizmegi planlaşdyrypdy. Şondan soň Türkmenistanyň bu milli hawa transport kompaniýasynyň öz müşterilerine elektron hyzmatlaryny teklif etmäge taýýarlyk görýänligi we biletleriň onlaýn sowdasyny amala aşyrmagyň üstünde işleýänligi barada ýurt resmiýleri tarapyndan bir näçe ýerde habar berilipdi. 2017-nji ýylyň iýun aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow özü hem aviabiletleriň internet arkaly satylmagyny goldap çykyş edipdi. Şol ýylyň özünde döwlet ýetirligindäki Türkmen Hawa Yollary kompaniýasyna degişli käbi reformalar geçirildi. Türkmen hökümeti bu döwlet gullugynyň açyk aksioner jemgyýetine öwrüljekdigini iglan etdi. Munyň ýa-ni pudagyň işini gowlandyrmak maksady bilen uçur biletleriniň bahasy ortaça 20% ýokarlandyrylypdy. Türkmen Hava Yollarının uçurları dünyanın 15 çemesi şehrine ve yurdun içinde vilayet merkezlerinin dördüsüne katnayar. Şol bıraktın özünde de Türkmenistan'ın bu milli kampanyası yıllar boyu halkara reytinglerde Hiltay'dan yolukçuların neyililigine en köp eyi olyan aviakampanyaların arasında dağdalyar.